Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkur 26 korrik 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Edi Rama ka kërkuar që Serbia ta njohë Kosovën. Zyrtar në Kosovë thonë se janë korë afro 80% e sipërfaqeve të mbjella me grur. Në Shtetet e Bashkuara u miratuar një legjislacion për sanksionet të reja kundër Rusisë. Moskaj ka kundërshtuar ato, ndërsa në Bruxelles ka mos pajtime me Washingtonin për këtë çështje. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka kërkuar nga Serbia që ta njohë Kosovën si shtet të pavarur, duke thënë se kjo njohje do të ndihmonte në stabilizimin e rajonit. Në faqen e tij në rrjetin Facebook, dje zoti Rama ka shkruar se njohja pavarësisë së Kosovës nga ana e Serbisë do të ishte zgjidhje e qartë nga errësira e tunelit në dritë në dalje të tij. Në këtë mënyrë zoti Rama reagoi ndaj një artikulli të presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, në të cilin ai ka kërkuar një zgjidhje të qëndrueshme për Kosovën, duke propozuar hapje të dialogut kombëtar në Serbi për këtë çështje. Kryeministri Rama e ka lavdëruar artikullin e presidentit Vučić dhe e postoi atë në Facebook, raporton agjencia AP nga Tirana. Dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara me shumicë bindëse të votave, mbrëmi ka forcuar sanksionet e reja kundër Rusisë, përkundër vërejtjeve nga presidenti amerikan Donald Trump. Ligjvënësit kanë votuar me 419 vota për dhe vetëm 3 kundër, ndërsa ky legjislacion është mbështetur fuqishëm nga republikanët e zotit e Trump dhe demokratët. Tash pritet që ky legjislacion të kalojë edhe në Senat e pastaj të dërgohet shtëpisë së bardhë për nënshkrim nga presidenti Trump. Të dy dhomat pritet se kanë numër të mjaftueshëm të votave për ta mbizotruar veton e mundshme të presidentit ndaj këtij legjislacioni, me të cilin po ashtu imponohen sanksionet të reja kundër Iranit dhe Koreisë Veriore. Kryesuesi i dhomës përfaqësuese Paul Ryan tha pas votimit se pakoja e sanksioneve i shtrëngon në bulonat në armiqtëtan më të rrezikshëm me qëllim që Amerika të mbahet e sigurt. Zyrtarët e Rusisë dhe ligjvënësit e kanë kritikuar ashpër legjislacionin e miratuar në dhomën përfaqësuese të Shteteve të Bashkuara, me të cilin imponohen sanksionet të reja kundër Moskës dhe vështirësohet të lehtësimi eventual i tyre nga ana e presidentit amerikan Donald Trump. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Ryabkov tha sot se ky legjislacion është hap ka shkatrimi perspektivës për normalizim të raporteve ndërmjet Washingtonit dhe Moskës. Ne kemi thënë disa herë se këto sanksione nuk do të kalojnë pa përgjigje, e ka cituar Agjencia Shtetërore Ruse e Lajmeve TASS, zëvendës ministrin Ryabkov, i cili konsiderohet se është personi kryesor për raportet e Rusisë me Shtetet e Bashkuara. Ministria jashtme e Gjermanisë ka konfirmuar se i ka identifikuar edhe dy femra të tjera në mesin e grupit të pjesëtareve të dyshuara të grupit ekstremist të Shteti Islamik që janë zënë në Irak. Kjo ministri tha se femrat ishin identifikuar pasi zyrtarët nga ambasada e Gjermanisë në Bagdad e kishin vizituar qytetin verior Mosul, ku femrat e dyshuara po mbahen të paraburgosura. Forcat e sigurisë Irakut kanë thënë se i kanë arrestuar 20 luftëtare të jashtme, pasi e kanë çliruar Mosulin nga okupimi militantëve të Shtetit Islamik këtë muaj. Tashmë në këtë grup janë identifikuar 4 gjermane. Zyrtarët gjermane tashmë kanë konfirmuar se një 16 vjeçare e identifikuar si Linda V dhe një tjetër femër ishin në mesin e luftëtareve të dyshuara që ishin zënë nga forcat e Irakut. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deri sa dhoma përfaqësuese e Shteteve të Bashkuara dje i ka miratuar bindshëm sanksionet e reja më të ashpra kundër Rusisë, siç dëgjuat edhe në blokun e lajmeve, Bashkimi Evropian duket se është i përgatitur për ta mbrojtur aftësinë e tij që të përcaktojë se çka është mirë për sigurinë e vet energjetike. Në këtë kuadër, në mesin e vendeve anëtare të BE-s, ka mospajtime lidhur me përpjekjet amerikane për furnizim me gaz të prodhuar në Shtetet e Bashkuara për ta zvogëluar varfshmërinë energjetike të vendeve të BE-s nga Rusia. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Richard Jozviak. Kur kemi të bëjmë me sigurinë energjetike dhe varfshmërinë evropiane për gaz natyror nga Rusia, Brukseli e ka në mendje një mesazh për Washingtonin: mos e bëni punën tonë çështje të juaj. Kjo u bë evidente nga Komisioni Evropian, derisa në Washington është miratuar legjislacioni i sanksioneve të reja, më të gjëra kundër Rusisë për përzierje në zgjedhjet presidenciale amerikane në vitin 2016, në të cilat të triumfoi Donald Trump. Një burim në Komisionin Evropian i afërt me shqetësimet aktuale të organit legjislativ të BE-s, i cili nuk ishte i autorizuar të shprehej për këtë çështje, i tha Radios Evropa e Lirë se me legjislacionin amerikan përfshihen dispozita ose sigurime me të cilat të mbrohen interesat energjetike të BE-s. Ky legjislacion është miratuar në dhomën përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara dhe tash pritet edhe kalimi në Senat, e pastaj do të arrijë në tavolinën e presidentit amerikan Donald Trump për nënshkrim. Komisioni Evropian, para se legjislacioni të miratohej në Shtetet e Bashkuara, ishte shprehur i gatshëm për hakmarrje nëse paraqitet e domosdoshme për mbrojtjen e bizneseve dhe aftësinë e Brukselit për të përcaktuar vetë politikat energjetike me Rusinë pa përzierjen e Shteteve të Bashkuara ose përpjekjet për paraqitjen e fuqisë si furnizues me energji. Një tjetër burim në Komisionin Evropian, duke folur po ashtu në kushte anonimiteti, ka sugjeruar se BE-ja do të presë me ndërmarrjen e masave reale derisa legjislacioni amerikan të nënshkruhet nga presidenti. Pas votimit, të shtëpia e bardhë tha se derisa presidenti mbështet sanksionet e ashpra kundër Koresë Veriore, Iranit dhe Rusisë, ai po e shqyrton këtë legjislacion dhe po pret ta ketë versionin final, që kalon në Senat para se të vendos për ta nënshkruar ose për t'i dhënë veto. Në thelbe të mospajtimit ndërmjet vetë shteteve anëtare të BE-s, është furnizimi me gaz natyror, ndërsa disa vende, kryesisht nga Evropa Qendrore dhe Lindore, e dënojnë varfërinë e tepërt nga importet ruse dhe kërkojnë shumëllojshmëri më të gjerë të furnizimeve me gaz. Sanksionet e reja amerikane kundër Rusisë kanë shkaktuar shqetësime në Evropë, për shkak të mënyrës se si presidenti do të ketë autoritet të imponoj kufizime kundër çfarëdo kompanie që i ndihmon projektet e sistemit të gypave për eksport nga Rusia, që mund të ketë ndikim në furnizuesit evropian për projektin e propozuar Rrjedha Veriore 2, që është një zgjerim i kontestueshëm i gypësjellësit të mbështetur nga Brukseli, që e furnizon Evropën perëndimore me gaz nga Rusia. Presidenti amerikan Donald Trump, gjatë qëndrimit të tij të fundit në Evropë, i ka promovuar furnizimet amerikane si mjet për kundërshtimin e varfërisë evropiane nga gazi rus. Në këtë kuadër, zoti Trump ka marrë pjesë në takimin në Varshavë, Tri nismat e detare, që është një projekt polako-kroat për forcimin e bashkëpunimit në fushën e energjisë në mesin e 12 shteteve të BE-s që varen nga gazi rus, në afërsi të detit Adriatik, atij Baltik dhe detit të Zi. Duke folur në këtë tubim më 6 të këtij muaji, zoti Trump thase nëse ju duhet energji, vetëm na thirrni neve. Këto komente i kanë shtuar dyshimet në mesin e disa vendeve evropiane se Washingtoni i sheh